Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είμαστε εδώ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι και τις 9 μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Σπύρο Σερέτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Είμαστε η τριάδα εδώ. Έχουμε τον Σπύρο σήμερα εδώ, είναι για πρώτη φορά.
Να τον καλωσορίσουμε.
Και τον καλωσορίζουμε θερμά εδώ στην παρέα μας, εκτάκτως στη θέση του Δημήτρη του Φαναριώτη, Ο Δημήτρης, ο οποίος μαζί με τη Φέδρα την Κουντούνα μας συντροφεύουν.
Σωστά, σωστά. Ναι, κάθε Σάββατο απόγευμα, εκτάκτος είμαι στην παρέα σας σήμερα.
Είσαστε η νεανική παρέα, η οποία έρχεται κάθε Σάββατο εδώ στο ραδιόφωνο του Earth News, σε 105,8, και η αλήθεια είναι ότι μαζί μας εδώ με τους...
Γι' αυτό τον εντάξαμε, για να πέσει ο μέσος όρος της ηλικίας της εκπομπής.
Μεγάλη μου χαρά.
Έπεσε άμεσα ο μέσος όρος, αλλά είναι χαρά μας που είσαι εδώ για να μας μεταφέρεις και αυτή τη νεανική διάθεση
να
που έχετε μαζί με τη Φέδρα.
Και εμένα
είναι μεγάλη μου χαρά, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε μια ομάδα έτσι κι αλλιώς που δουλεύουμε μαζί για το δελτίο ειδήσεων το απογευματινό.
Για το αναλυτικό δελτίο 7 με 8.
Οπότε είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Ακούω την εκπομπή με τον Δημήτρη. Είναι
χαρά. Τώρα αυτό το χαρά μου ακούγεται λίγο σεβάσμιο, αλλά εντάξει, οκ. Χαρά και τιμή και τα λοιπά.
Για το Σπύρο καθόλου, έτσι φαντάζομαι.
Παιδιά, όταν ήμουν 17 ετών και μου έλεγε κάποιο ότι είναι 30 ετών, έλεγα πω.
Ναι, δεν είναι 17 ο Σπύρος, μην μπερδευόμαστε. Όχι, πιο μεγάλος.
Είμαι λίγο μεγαλύτερος.
Τα έχει πατήσει τα 18,5.
Ναι. Λοιπόν. 20.
Μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε τώρα όμως στα δύσκολα πάλι.
Στη Δέσποινα Σιριοπούλου.
Έχει νεότερα
για την υπόθεση αυτή στο Μίσιγκαν, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με το Associated Press, ο ύποπτος, ο ένοπλος για την επίθεση στη συναγωγή, είναι νεκρός.
Εξουδετερώθηκε άρα. Από
ναι, γιατί είχαν και πράκτορες του FBI, βρίσκονταν στο σημείο, και οι τοπικές δυνάμεις. Ήταν σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, ένας οδηγός έπεσε πάνω στη συναγωγή Temple Israel στα προάστια του Detroit, στο West Bloomfield, πριν ξεκινήσει να πυροβολεί. Εκεί συνέρευσαν οι δυνάμεις ασφαλείας, ήρθαν και οι πράκτορες του FBI, κάποια στιγμή διέφυγε και τελικά τον εξουδετέρωσαν. Και μάλιστα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχαν θύματα.
Πάντως αυτά τα φαινόμενα, Δέσποινα, ξεκίνησαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ μετά από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και την επίθεση στη Γάζα του Ισραήλ. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα με τον γενικευμένο αυτό πόλεμο με το Ιράν θα ενταθούν αυτά τα φαινόμενα, εν πάση περιπτώσει, στις συναγωγές. Γι' αυτό απαιτείται επαγρύπνηση και τουλάχιστον οι αρχές να είναι σε επιφυλακή.
Έτσι ακριβώς, και να σου πω, Θάνο, ότι η Εβραϊκή Ομοσπονδία στο Ντιτρόιτ είναι από τις πιο ισχυρές ομοσπονδίες των εβραϊκών οργανώσεων. Κάλεσε όλες τις κατατόπους ομάδες στην περιοχή να τεθούν σε προληπτικό lockdown, να είναι πολύ προσεκτικοί προκειμένου να μην υπάρξουν ανάλογα περιστατικά.
Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα είναι ούτως ή άλλως μαζί μας για ό,τι νεότερο η Δέσποινα Σιριοπούλου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις μέσα από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Να πούμε τώρα αναφορικά για τους φίλους οδηγούς που κινούνται στους δρόμους. Είναι μια δύσκολη ημέρα, η αλήθεια είναι, και οι ώρες αυτές. Στο κέντρο της Αθήνας, να θυμίσουμε ότι έχουμε και το αντιπολεμικό συλλαλητήριο, και ξεκίνησαν με προορισμό από το Σύνταγμα, με προορισμό την Αμερικανική Πρεσβεία οι διαδηλωτές. Γι' αυτό και, όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα η Σπυριδούλα η Κακλατζή, έχουμε αναπεριόδους, κλείνουν οι δρόμοι όσο η πορεία κινείται προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Στο σημείο τώρα έχουμε και ένα τροχαίο στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του γυροκομείου, εκεί στην υπόγεια γέφυρα, στο ύψος της Κατεχάκη, για να είμαι πιο ακριβής, στο ρεύμα προς Κηφισιά, σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο. Έχει τραυματιστεί ελαφρά, ως φαίνεται, ο οδηγός του δικύκλου. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερη ανάσχεση στην κυκλοφορία και τα αυτοκίνητα, έχει δημιουργηθεί ένα μικρό κομφούζιο στο ρεύμα προς την Κηφισιά, αλλά και στην απέναντι πλευρά μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ότι και εκεί, επειδή οι οδηγοί σταματούν λίγο, κόβουν ταχύτητα να δουν τι έχει συμβεί, υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, η Κηφισίας από την Λεωφόρα Αλεξάνδρας μέχρι και την Κατεχάκη είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο.
λέγαμε και νωρίτερα με την Δέσποινα Συριοπούλου, χωρίς να γνωρίζουμε την είδηση, έχουμε αστυνομική επιχείρηση σε συναγωγή στο Ντροτχάιμ της Νορβηγίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν αστυνομική επιχείρηση στη Νορβηγία, στο Ντροτχάιμ. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή εκεί στην περιοχή μετά την επίθεση στην Αμερικανική Πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.
Είναι τεταμένη η κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Και αν μιλάμε τώρα για την Νορβηγία, μία από τις ασφαλέστερες χώρες, έτσι, την οποία απασχολεί πάρα πολύ λίγο το θέμα της εγκληματικότητας και τέτοιου είδους φαινομένων, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολες είναι οι μέρες που διανύουμε.
Πάντως η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η εμφάνιση, μη εμφάνιση του Μοτστάμπα Χαμενεΐ, και λέω εμφάνιση, μη εμφάνιση, γιατί εμφανίστηκε κάποιος παρουσιαστής, ακούσαμε μάλλον κάποιο παρουσιαστή να διαβάζει ένα μήνυμα το οποίο αποδίδεται στον νέο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτστάμπα Χαμενεΐ.
Μια τηλεοπτική κάρτα που κάποιος τη σπίκαρε, όπως λέμε εμείς, στο δημοσιογραφικό λόγο.
Χωρίς το πρόσωπό του.
Στην Ιρανική κρατική τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, Σπύρο. Που έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο παρουσιαστής, που ουσιαστικά ανέφερε στο μήνυμα του νέου ηγέτη του, αναφερόταν στο νέο ηγέτη του Ιράν, ότι θα εκδικηθούμε για όλο το αίμα των μαρτύρων που έχει χυθεί, ότι δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, το λέγαμε και νωρίτερα με τη Δέσποινα, έστειλε ένα μήνυμα ότι υιοθετεί απόλυτα, με απόλυτο τρόπο, την πολεμική ρητορική, ότι υπόσχεται εκδίκηση και συνέχεια σε όλο αυτό που συμβαίνει, ότι επί της ουσίας έστειλε ένα μήνυμα ότι το Ιράν και το καθεστώς του είναι εδώ, ότι αντέχει και ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και όποιος συνταχθεί με τους Αμερικανούς ή με το Ισραήλ θα έχει τις ανάλογες συνέπειες.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Σπύρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το παρακολούθησε το θέμα, παρακολούθησε και την ομιλία του Μοτστάμπα Χαμενεΐ και έκοψε και το απόσπασμα που ακούσαμε στο δελτίο μας, Σπύρο. Πώς φάνηκε αυτό?
Ναι,
και το ότι έλειπε η φυσική του παρουσία από αυτή τη δήλωση.
Εντάξει, νομίζω ότι όλος ο κόσμος παρακολουθεί με μια ανησυχία όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Το διάγγελμα του Χαμενεΐ ήταν ένα διάγγελμα το οποίο είχε εκδικητικό τόνο σε μεγάλο βαθμό. Έδειξε ότι θέλει να ανταποδώσει για τα πλήγματα τα οποία πήρε το Ιράν, συνέβησαν στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Έστειλε και ένα μήνυμα που προσπαθούσε να δείξει ότι δεν θέλει να επεκταθεί ο πόλεμος σε άλλες χώρες και στοχεύει αμερικανικές βάσεις.
Παρ' όλα αυτά,
χτυπάει τις γειτονικές
χώρες. Δεν έστειλε μήνυμα καθησυχαστικό για τους γείτονες στον κόλπο, έτσι.
Όχι, ακριβώς
στον
αυτό.
Στον Μπαχρέιν, χτυπήθηκε αποθήκη καυσίμων, έτσι.
Τις χώρες του κόλπου, ακριβώς αυτό.
Στο Ντουμπάι, που βλέπαμε τη συνάδελφο, τη Χριστιανά τη Μανιάτη, χτυπήθηκε πάλι πολυκατοικία από. Έτσι, συγκρότημα κατοικιών.
Και επειδή
έτσι
είναι και ένας τουριστικός προορισμός στο Ντουμπάι, Σπύρο, καταλαβαίνει κανείς ότι την οικονομική αιμορραγία σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ότι σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον την χρονική, το τουριστικό στοιχείο παγώνει εντελώς στην περιοχή.
Σωστά, είναι αλήθεια αυτό, και είναι ήδη αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει, πολλοί χιλιάδες αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει από το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για παράδειγμα, από το Ντουμπάι ή από το Άμπου Ντάμπι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι ακόμα σε αυτές τις χώρες, και πραγματικά ο τουρισμός έχει παγώσει με όλη αυτή την κατάσταση.
Να δώσουμε μια άλλη διάσταση που δεν την έχει συζητήσει κανείς, την ανέδειξε το earthnews.gr και καλά έκανε, ότι σε όλες αυτές τις χώρες ο κόσμος που έφυγε και εγκατέλειψε τα σπίτια του και τις δουλειές του και την εργασία του, άφησε πίσω του πολλά κατοικίδια, πολλά σκυλάκια, πολλά γατάκια.
Και πάμπολοι δεν τα εγκατέλειψαν και παρέμειναν εκεί.
Και αυτά τα ζωάκια δυστυχώς προσπαθούν κάποιες οργανώσεις να τα συγκεντρώσουν. Δεν είναι εύκολο. Όμως κάποιοι άλλοι επέλεξαν συνειδητά να προχωρήσουν σε ευθανασία. Γιατί δεν υπάρχει, θα το δεις στο earthnews.gr. Και είναι πολύ
αυτή. Γούρλωσα τα μάτια μου. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι, ακούγοντάς το αυτό που
σε εφθανασία, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτά τα ζώα. Ο κόσμος βρίσκεται, ενδεχομένως έχει επιστρέψει στις πατρίδες του, και αυτό αφορά, διάβαζα στο earthnews.gr, σε 200 εθνικότητες. Δεν είναι δηλαδή ότι οι Έλληνες εγκατέλειψαν τα κατοικίδια. Όλες οι εθνικότητες, όποιοι βρέθηκαν, ας πούμε, στην περιοχή, είτε για τουριστικό λόγο, είτε έχουν τις εργασίες τους εκεί, τις δουλειές τους, εγκατέλειψαν, γιατί έφυγαν άρων-άρων, αλλά εγκατέλειψαν αυτά τα... Ναι, εντάξει.
Και νομίζω θα είναι ότι είναι και πολύ δύσκολο κιόλας να, όταν είσαι πολύ δεμένος με το κατοικίδιό σου, να το αφήνεις και να φύγεις. Είναι μέλος της οικογένειας.
Ακριβώς.
Είναι
μέλος της οικογένειας.
Οπότε είναι πολύ δύσκολο να το αποχωρήσεις.
Αυτό που είπε ο Βαγγέλης, Σπύρο, είναι πλέον οικογένεια. Και γι' αυτό, ας πούμε, και στην Ελλάδα πλέον, και πολλά καφέ και πολλά εστιατόρια και πολλά ξενοδοχεία δέχονται τα κατοικίδια κανονικά σαν να είναι μέλη της οικογένειας. Θεωρούνται
σωστά
οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, επειδή μου δείχνει κάποιες εικόνες ο Βαγγέλης.
Είναι από το κέντρο της Αθήνας και από το αντιπολεμικό συλλαλητήριο που
με
πραγματοποιείται αυτή την ώρα.
Με τις εικόνες του Χαμενεΐ, ας πούμε, στα χέρια
κάποιους
διαδηλωτές και πολιτικά πρόσωπα.
Είναι πολιτικά πρόσωπα, κάποια τα οποία τα βλέπουμε να δίνουν το παρόν εκεί με πλακάτ, με φωτογραφίες του συγχωρεμένου του Αλή Χαμενεΐ.
Φοβάμαι, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή με τον Βαγγέλη, Σπύρο, ότι όλο αυτό δημιουργεί και μια κρίση ταυτότητας στην ευρύτερη αριστερά. Δηλαδή, από τη μία λες, ας πούμε, θα είμαι με τον Τραμπ και τον υπεριαλισμό και την Δύση, ή θα είμαι, ας πούμε, με το καθεστώς, το δικτατορικό καθεστώς, τη δικτατορία του Ιράν, που ουσιαστικά καταδυναστεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα τους ανθρώπους, σκοτώνει τους διαδηλωτές, σκοτώνει κοπέλες. Και δυστυχώς βλέπουμε κάποιοι να υιοθετούν αυτή τη λογική και να εμφανίζονται τώρα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό που μου έδειξε ο Βαγγέλης.
Και να πούμε, γιατί με το πρόσωπό του είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δίνει το παρόν στο συλλαλητήριο αυτή τη στιγμή, στη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, με μια φωτογραφία του Αλή Χαμενεΐ στα χέρια.
Δηλαδή, να δεχτώ ότι είμαι με τον κόσμο του Ιράν, με τους πολίτες που αυτή τη στιγμή υποφέρουν για χύψη λόγους, έτσι, και από τη δικτατορία και ενδεχομένως από τα πλήγματα. Αλλά τώρα το να έχεις στα χέρια
τον
σου...
τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη.
Το πορτρέτο του Χαμενεΐ, του Αλή Χαμενεΐ, και να το περιφέρεις, δεν ξέρω τι σημαίνει, τι συμβολισμούς εκπέμπει όλο αυτό. Δηλαδή, ότι είμαστε με το δικτατορικό καθεστώς, ότι θέλουμε, ας πούμε, το καθεστώς να παραμείνει αυτό ως έχει, τη στιγμή που έχει δολοφονήσει εκατοντάδες ανθρώπους που στο πρόσφατο παρελθόν τόλμησαν να διαδηλώσουν για τα ανθρώπινα και τα οικουμενικά δικαιώματα. Νομίζω ότι όλο αυτό δημιουργεί και μια κρίση ταυτότητας και μια κρίση πηξίδας, θα έλεγα, γενικότερα στην ευρύτερη αριστερά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρεθεί αυτή η πηξίδα. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Δηλαδή, η φωτογραφία όντως που μου έδειξες, Βαγγέλη, με σόκαρε.
Σε κάθε περίπτωση...
Αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει, έτσι, είναι δικαίωμά του.
Ασφαλώς. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Είναι κλειστός και ο σταθμός του μετρό για λόγους ασφαλείας κατόπιν εντολής της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι.
Ο κύριος Πουλημένος, ο Στέφανος, λέει: καλησπέρα σας. Υπόψην κυρίου Φαναριώτη, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης υπάρχουν τρίγωνα.
Να σου πω κάτι, τελικά ο Δημήτρης ο Φαναριώτης και οι γαστρονομικές του αναζητήσεις δεν λείπει ποτέ από την παρέα, έτσι.
Όχι.
Τουλάχιστον με το Σπύρο δεν θα μιλήσουμε, νομίζω, για φαγητό.
Όχι. Αν και τα τρίγωνα πανοράματος μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ.
Σε ποιον δεν αρέσουν?
Πολύ αγαπημένο γλυκό δικό μου. Και όποτε εγώ ή κάποιο μέλος οικογένειάς μου σπέβδει στη Θεσσαλονίκη, του ζητάω να φέρει επιγόντως.
Όταν έρχεσαι από την Κρήτη όμως, επειδή δεν έχει τύχει να φύγεις και να μας έρθεις, να δούμε τι θα μας φέρεις.
Σωστά.
Από το νησί σου.
Το καλοκαίρι λοιπόν θα επιστρέψω με καλτσούνια, τα οποία είναι ένα πολύ ωραίο τοπικό
έδεσμο.
πλάσμα και ξεροτίγανα.
Και στη γιορτή σου μπορείς να μας φέρεις ξεροτίγανα, στα γενέθλιά σου, έτσι. Αν κάποια μέρα νιώθεις καλά, χαρούμενος, πάλι θα τα δεχθούμε.
Σαλικάρια έχεις πάει τώρα, δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά όταν πρωτοπήγα στην Κρήτη, ναι, το πρώτο πράγμα που με κέρασαν είναι τσεκουδιά με σαλικάρια. Ομολογώ να πω, ξέρεις, είναι δύσκολο να πεις όχι σε κριτικό.
Είναι προσβολή.
Είναι προσβολή. Και είναι προσβολή να σε κεράσει
εγώ
και να το
κεράσει. Ό,τι και να μου δίνει, δεν λέω όχι πάντα.
Έτσι δεν είναι, Σπύρο. Δεν είναι προσβολή να σε κεράσει και καπάκι να το κεράσει.
Σωστό.
Είναι,
ναι.
Εγώ δεν το ξέρω και το έκανα. Ομολογώ να σου πω ότι εντάξει, τι έπαθα. Αλλά και αυτό με τα σαλικάρια ήταν τραγικό. Άσε που δεν είναι εύκολο να το βγάλει.
Η αλήθεια είναι ότι όχι, αλλά το αγαπάνε πολύ στην Κρήτη, ειδικά στα ορεινά χωριά τη Κρήτη. Του χοχλιού συγκεκριμένα πάρα πολύ. Είναι πολύ
και τσικουδιά, παιδιά, 8 η ώρα το πρωί, έτσι. Δηλαδή,
δεν έχει ώρα η τσικουδιά.
Δεν μάλλον, υπάρχει ωράριο γι' αυτό.
Να ξυπνάς, ας πούμε, και να 2-3 τσικουδιές έτσι. Και λες, okay, πώς θα βγει η μέρα. Βγαίνει.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ μαζί με τον Σπύρο Σερέτη και τον Θάνο Σιαφάκα.
Και τον Βαγγέλη Σαρή.
Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Τώρα να πούμε για την Ελβίρα που διαβάζει για τις πανελλαδικές.
Την Εβίτα.
Την Εβίτα.
Η Εβίτα.
Η Εβίτα. Μας έστειλε η αδερφή της μήνυμα. Λέει, κάνει ότι διαβάζει, αλλά ακούει το σταθμό σας. Οπότε μήπως μπορείτε να της πείτε να κάτσει πραγματικά να διαβάσει. Τη λένε Εβίτα, λοιπόν, διαβάζει, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλό διάβασμα και ας κρυφακούει και λίγο Earth News Radio. Για καλό είναι.
Να κρυφακούει λίγο έως πολύ, αλλά να κάτσει να διαβάσει, γιατί αξίζει, είναι ιερός ο σκοπός αυτός. Ουσιαστικά ετοιμάζεται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για ένα πρώτο μεγάλο σκαλί, ότι αξίζει τον κόπο να
δεν
το
δεν θέλουμε να την αγχώσουμε, Θάνο.
Και να δώσει με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό της, με το να κάτσει και να διαβάσει για τις Πανελλήνιες.
Έτσι.
Γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο, είναι ένα πρώτο σκαλί πάρα πολύ σημαντικό.
Η αλήθεια είναι σίγουρα ότι, θα θυμάται.
Ότι είναι μια αγχωτική περίοδος και δύσκολη περίοδος για ένα παιδί, για ένα παιδί στα 17 με 18 που ψάχνει να βρει τι θα κάνει στο μέλλον, τι θα κάνει με τη ζωή του. Οπότε να τις ευχηθούμε καλή επιτυχία σίγουρα και να είναι δυνατή και να διαβάζει με σύστημα.
Ευχαριστούμε Σπύρο. Πάμε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, Βαγγέλης Αρής, Σπύρος Ερέτης
και Θάνος Σιαφάκας στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Και θέλουμε, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα και για την κίνηση που, όπως είπαμε, είναι αυξημένη εξαιτίας και ενός τροχαίου εκεί στο ύψος της υπογειοποίησης της λεωφόρου Κηφισίας στη συμβολή της με την Κατεχάκη. Ένα τροχαίο που είχαμε τον ελαφρύ τραυματισμό ενός δικυκλιστή. Και υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση.
Η πορεία, έτσι.
Έχουμε και την πορεία στο κέντρο, η οποία ξεκινά από το Σύνταγμα, το Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο και η πορεία με κατεύθυνση την Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα το θέμα είναι ότι ένα θέμα το οποίο συζητούμε μάλλον οι περισσότεροι οδηγοί είναι το τι γίνεται με αυτές τις έξυπνες και μη κάμερες κυκλοφορίας που έχουν τοποθετηθεί κατά δεκάδες στους δρόμους της Αθήνας αρχικά, σε πιλωτικό επίπεδο εν αρχή, και τι θα γίνει με τις κλήσεις τις οποίες μας προαναγγέλουν κάθε τόσο ότι σε λίγες ημέρες φτάνουν. Ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη σήμερα να λέει ότι πλησιάζει η ώρα σιγά σιγά, και μιλούμε για κλήσεις που κάποιοι, επειδή το συζητάμε αρκετοί μεταξύ μας, μην τυχόν και στη λεωφόρο Συγκρού, ότι έχουν φωτογραφηθεί πάρα πολλές χιλιάδες οδηγοί να υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας. Κάποιοι λοιπόν έξυπνοι, κάποιοι επιτίδοι, φαίνεται ότι το εκμεταλλεύονται αυτό, την αγωνία δηλαδή κάποιων εξημών για ενδεχόμενη αποστολή κλήσης, έτσι, τη βεβαίωση παράβασης τροχονομικής, το εκμεταλλεύονται και στέλνουν μηνύματα. Μηνύματα τα οποία έρχονται στο κινητό μας τηλέφωνο και δείχνουν αληθινά και ως ειδοποίηση της τροχέας, και λέει ειδοποίηση τροχέας παράβασης, το πρόστιμο τροχέας που αφορά το όχημά σας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες, για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων ή πιθανής δικαστικής διαδικασίας παρακαλούμε τακτοποιήστε την πληρωμή το συντομότερο δυνατό. Μπορείτε να ελέγξετε, λέει, τις λεπτομέρειες και να ολοκληρώσετε την πληρωμή μέσω του παρακάτω συνδέσμου, και προσπαθεί να την πατήσεις πατώντας αυτόν τον
Μιλάμε
σύνδεσμο.
Για απάτη, έτσι.
Μιλάμε για ξεκάθαρη απάτη, το διευκρίνησε και ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, ότι ουδέποτε η αστυνομία ή η τροχέα έχει στείλει τέτοιου είδους μηνύματα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή των κλήσεων από τις κάμερες κυκλοφορίας. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, γιατί βλέποντας κάτι τέτοιο λες, όχ, την πάτησα,
ναι,
σε κάποιο σημείο.
Γιατί ποντάρουν στον πανικό και στο φόβο του άλλου.
Ακριβώς.
Ότι σου λέει και μήπως έχω κάνει κάτι και είναι απλήρωτο και πρέπει να πληρώσω. Mm-hmm. Και βέβαια με το που πατάς τον σύνδεσμο αρχίζει η κλοπή των στοιχείων, έτσι, των προσωπικών δεδομένων,
είσαι
και
οδηγή,
μετά μπαίνει σε περιπέτεια.
Είσαι οδηγή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει αυτό της ΑΔΕ και προσπαθεί να σε κάνει υποτίθεται να πληρώσει την κλήση. Άρα η κλήση σου είναι 40, 50, 100 ευρώ. Πάτα εδώ για να πληρώσεις με τα στοιχεία της κάρτας σου. Οπότε...
Και το ανησυχητικό νομίζω είναι ότι είναι πολύ πιστικό αυτό το μήνυμα, έτσι όπως mm-hmm. είναι διαμορφωμένο, ότι μπορεί να σε πείσει, και νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες.
Δεν είναι ανορθόγραφο όπως πολλές φορές ή ασύντακτο, όπως πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν από απαταιώνες.
Ίσως αυτό το οποίο πρέπει να σε υποψιάσει είναι ο αποστολέας πάνω, mm-hmm. το οποίο είναι ένα νούμερο τυχαίο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο πραγματικό αριθμό. Αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες κιόλας όλοι είχαμε ανθρώπους του οικογενειακού και του φιλικού κύκλου μας που τους εστάλει αυτό το μήνυμα. Mm-hmm. Και εγώ ομολογουμένως, ακόμα και παιδιά της δικής μου ηλικίας, μπερδεύτηκαν και δεν ήξεραν αν πρέπει να απαντήσουν, αν πρέπει να μπουν στη διαδικασία να δώσουν τα στοιχεία τους ή όχι. Γι' αυτό νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερα προσοχή.
Η αλήθεια είναι ότι οι αξιωματούχοι και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μας έλεγαν και εμάς, και το μεταφέραμε και εμείς βέβαια στους ακροατές μας, ότι θα στέλνονται οι κλήσεις απευθείας στο κινητό μας. Mm-hmm. Οπότε άρχισαν κάποιοι να περιμένουν στο κινητό ενδεχόμενη κλήση από κάποια κάμερα κυκλοφορίας. Και εκεί λοιπόν ποντάρουν οι επιτίδοι, που πάντοτε είναι update, πάντοτε είναι ενήμεροι και μέσα επίκαιροι στα γεγονότα.
Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι πρέπει να πούμε ότι με αφορμή αυτό βέβαια, ότι επειδή ακριβώς η ηλεκτρονική απάτη στις μέρες μας είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να είμαστε δύο φορές πιο προσεκτικοί και σε ό,τι μας έρχεται και ζητά τα στοιχεία μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί ακόμα και στις λεπτομέρειες αυτό που ενδεχομένως μπορεί να διαβάζουμε.
Σπυρό, έχεις δίκιο, αλλά αυτοί οι επιτίδοι ποντάρουν στον πανικό και στον ευνηδιασμό. ότι μία τέτοια κίνηση μπορεί να σε μπλοκάρει, να σε ευνηδιάσει και να ανταποκριθείς εντός εισαγωγικών και να πληρώσεις ή να μπει στη διαδικασία να δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα και στοιχεία. Και δεν είναι εύκολο, γιατί οι εποχές που ζούμε είναι εποχές έτσι, άγχους, πανικού και φόβου. Και λες μήπως κάτι έχει συμβεί. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να το αξιολογήσεις ψύχρεμα όπως και καλή αυτό, ώρα τώρα.
Και αυτό είναι και το στοίχημα ίσως έτσι, σε μια φάση όπου μπορεί να είναι δύσκολο πολύ, να πρέπει εσύ να το αξιολογήσεις ψύχρεμα όταν μπορεί να νιώθεις παρακολουθημένος.
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Δηλαδή, πολλές φορές το λέμε τώρα, γιατί καθόμαστε εδώ στο στούντιο και λέμε: OK, εντάξει. Αλλά όταν είσαι αγχωμένος, πιεσμένος, ο μήνας δεν βγαίνει και σου έρχεται και αυτό καπάκι και λες από πού να το βγάλω, ας πούμε, για να πληρώσω.
Και το πρώτο πράγμα που θα κάνεις θα είναι να μπεις μέσα πάντως. Άρα έχει κερδίσει ο απατεώνας με αυτό, το που θα μπεις μέσα στο συγκεκριμένο σύνδεσμο. Και να πούμε ότι αυτό δεν έχει ηλικία, γιατί λέμε ότι οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται και τα άτομα τα οποία είναι κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας και δεν είναι εξοικειωμένα και με την τεχνολογία. Και αυτό βέβαια να το κρατήσουμε. Ας είμαστε λίγο, ας στους κοντινούς μας ανθρώπους κάποιας ηλικίας, ας τους κάνουμε λίγο καχύποπτους με κάποιους που μπορεί να τους παίρνουν τηλέφωνο. Είναι καλύτερα δηλαδή να γίνουν λίγο αγενείς σε κάποιον που θα τους πάρει και δεν είναι απατεώνας, παρά να την πατήσουν από έναν απατεώνα.
Εγώ διαφωνώ λίγο προς την αγένεια, γιατί αρκετή αγένεια έχουμε. Και αρκετή νομίζω αγένεια, ότι είναι διάχυτη πλέον και απέναντι, η αγένεια.
Απέναντι στον κακοπροαίρετο, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Προφανώς, αλλά μέχρι να καταλάβεις ότι είναι κακοπροαίρετος, μπορεί να γίνεις αγενής σε όλο τον κόσμο. Καλό είναι λοιπόν να είναι αυτό που λέει ο Σπύρος, να είμαστε σε μια κατάσταση συναγερμού και εν πάση περιπτώσει να είμαστε υποψιασμένοι καλύτερα στον οποιονδήποτε ζητά προσωπικά στοιχεία και δεδομένα. Να πω για τον Σπύρο ότι έχει μηνύματα. Τον Σπύρο λέει τον έχουμε συνηθίσει με την Φέδρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Φίλος, ναι, θα έχεις το κοινό σου.
Θα τα πούμε και το Σάββατο. Χαίρομαι πολύ που έτσι μας ακούτε και σε καθημερινή βάση. Το Σάββατο θα επιστρέψω κανονικά μαζί με τη Φέδρα στην κλασική ώρα της εκπομπής.
Υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους. Τώρα βλέπω στο Earth News την Jerusalem Post να ουσιαστικά γράφει ότι το διάγγελμα Μοτσοτάμπα δεν είναι απόδειξη ότι ζει. Δηλαδή είναι τα σενάρια αυτά που λέγαμε και με τον Γιώργο Σιδέρη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια σενάρια. Και το γεγονός ότι εμφανίστηκε χωρίς να εμφανιστεί υποδηλώνει, μάλλον ενισχύει αυτά τα σενάρια. Έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Συριοπούλου, όχι μόνο για το θέμα της Μέσης Ανατολής, αλλά και για τις επιθέσεις στις συναγωγές.
Όχι μόνο, έχουμε και καινούριο περιστατικό στην Νορβηγία αυτή τη φορά, στο Τροντχάιμ. Αστυνομικοί τώρα έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την συναγωγή. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ συγκεχημένα τα πράγματα. Δεν έχει γίνει σαφές τι έχει συμβεί και η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά μια ύποπτη συμπεριφορά που αναφέρθηκε στην περιοχή. Θα δούμε στη συνέχεια. Και είναι αυτό που λέγαμε, Θάνο, νωρίτερα, ότι τέτοιου είδους περιστατικά τα βλέπουμε να αυξάνονται.
Ναι.
Και ως προς το διάγγελμα αυτό.
Και φοβάμαι ότι έπεται συνέχεια, έτσι. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά φοβάμαι ότι όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί στην Μέση Ανατολή, θα έχει συνέχεια και σε άλλες ενδεχομένως πόλεις της Δύσης.
Έτσι ακριβώς. Μακάρι βέβαια να αποδειχτείς ψεύτης, οπότε
καλό θα είναι πάντως οι αρχές, το λέγαμε και νωρίτερα μαζί, να είναι σε επιφυλακή, έτσι, να επαγρυπνούν και στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Πάντως, γενικότερα όλη αυτή η κρίση έχει ουσιαστικά, πώς να το πω, έχει καταργήσει τις ανοιχτές κοινωνίες που ζήσαμε και βιώσαμε πριν από 20 και 30 χρόνια. Έχει πολύ αλλάξει το σκηνικό και νομίζω ότι το 9-11 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να κλείσουν αυτές οι κοινωνίες και να γίνουν ξανά κλειστές.
Τώρα νομίζω ότι θα κλείσουν ακόμα περισσότερο.
Ναι, είναι πασιφανές αυτό.
Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και το αίσθημα του φόβου είναι
κυρίαρχο.
Ακριβώς.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες όλες και μιας και μιλάμε για τις αρχές που πρέπει να βρίσκονται σε συναγερμό Θάνο και Σπύρο. Διαβάζω εδώ τώρα ότι στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται εδώ και 2 ώρες βρίσκεται ένας Πολωνός άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στη Σούδα για κατασκοπία. Ο άντρας έχει έρθει τους 2 τελευταίους μήνες στην Κρήτη, χρησιμοποιεί ένα όχημα τύπου βαν και κινείται στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Σούδας. Ο ίδιος κατά πληροφορίες φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο οι αστυνομικοί έχουν ήδη κατασχέσει τόσο το κινητό του τηλέφωνου όσο και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες και εξετάζονται στα εργαστήρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να φανεί το αν και τι πραγματικά έκανε ο συγκεκριμένος άνδρας. Είχαμε και στην Κύπρο, να θυμίσω, συλλήψεις για κατασκοπία. Γενικότερα ζούμε μια δύσκολη περίοδο, έτσι, που νομίζω ότι κοιταζόμαστε όλο και πιο καχύποπτα.
Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει, Βαγγέλη. Δηλαδή πραγματικά αυτό τώρα που συμβαίνει με το Ιράν, δεν είναι εύκολο κανείς να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει και θα συμβεί. Να υπενθυμίσω να το είναι πρώτη είδηση ότι συνελήφθη Πολωνός υπόπτος για κατασκοπία στην βάση της Σούδας. Κάθε δράση έχει και την αντίδρασή του. Αν θυμάσαι, ας πούμε, το πόλεμος του κόλπου όταν ξεκίνησε το 1991, η πρώτη επίθεση, ας πούμε, εναντίον του Ιράκ, έβγαλε τρομοκρατίες, έβγαλε την Αλ-Κάιντα, έβγαλε τον Μπιν Λάντεν, έβγαλε το 9-11 που λέγαμε και νωρίτερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Στη συνέχεια είχαμε αυτές τις ένοπλες ομάδες που κυριάρχησαν στην περιοχή της Γάζας, είχε Χαμάζ, είχε Χεζμπολάχ. Δεν ξέρεις τι θα προκύψει από τον πόλεμο αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Είναι δύσκολο κανείς να το εκτιμήσει.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, το πιο ανησυχητικό, ας πούμε, είναι ότι δεν ξέρεις τι να περιμένεις, είναι τόσες οι αλλαγές. Και το λέω αυτό με αφορμή αυτό που συμβαίνει στα καύσιμα, για παράδειγμα, που βλέπουμε ότι με μία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ή με δηλώσεις πορών Ιρανών ή Αμερικανών αξιωματούχων, για παράδειγμα, αλλάζουν τα πράγματα και βλέπουμε μία διακύμανση τεράστια των τιμών. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη γενικότερη κατάσταση από το που συμβαίνει.
Ένα σανσέρ, έχεις δίκιο.
Ένα σανσέρ και μία κατάσταση που δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει, τι θα έρθει μετά.
Ντουζ είναι αυτό, ναι, το πράγμα, έτσι, που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στις αγορές και βλέπουμε πως ακριβώς αυτό που είπε Σπύρο, με μια του δήλωση μπορεί ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ να επηρεάζει τις αγορές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
Και μετά να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή να, τώρα βγήκε, ας πούμε, αυτό το μήνυμα του νέου ηγέτη του Ιράν και άλλαξε πάλι τις ισορροπίες.
Ο Σπύρος θα ήθελα να μας πει και στα social, τα οποία παρατηρεί πολύ περισσότερο από εμάς, το πώς μεταφέρονται οι πληροφορίες για αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση.
Η αλήθεια είναι ότι μέσω των social media είναι από τους πρώτους πολέμους που βιώνει η δική μου γενιά και το παρακολουθούμε μέσα από τα social media, γιατί κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι πολλά παιδιά της δικής μου ηλικίας βλέπουν όλο αυτό που συμβαίνει μέσα από το Instagram, από το Facebook, από το TikTok πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας επαφή με το κομμάτι του πολέμου ήταν ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Αυτός ήταν ο πρώτος πόλεμος ο οποίος τον προβάλλανε σε μεγάλο βαθμό μέσα από τα social media. Τώρα βλέπουμε ότι αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος ο οποίος προβάλλεται μέσα από τα social media, αλλά υπάρχει και το στοιχείο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο δεν υπήρχε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, για παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε πολλά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, τα οποία δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Με το δημοσιογραφικό σου παράλληλα κριτήριο μπορείς να καταλάβεις που εγκυμονείται ο κίνδυνος και η προπαγάνδα?
Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να μην εμπιστευόμαστε τίποτα πια, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι αλήθεια και τι όχι. Αυτός νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος φόβος, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν πολλά βίντεο, για παράδειγμα, τα οποία είναι πολύ πιστικά και πολύ δύσκολα μπορείς να διακρίνεις αν αυτό που βλέπεις είναι κάτι αληθινό ή όχι.
Να μην πιστεύεις δηλαδή τίποτα ή να πιστεύεις τα πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και νομίζω ότι...
Και το ένα και το άλλο είναι κακό, έτσι.
Και νομίζω ότι το πιο ανησυχητικό είναι ίσως το να φτάσεις στο σημείο να μην πιστεύεις τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι
να
πολύ...
Να χάσεις την εμπιστοσύνη σου δηλαδή συνολικά προς τα μέσα πληροφόρηση.
Και υπάρχει αυτό που λες, Βαγγέλη, σε μεγάλο βαθμό, ναι, στις δημοσκοπήσεις και στις μετρήσεις, τίθεται ένα ζήτημα αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τις ένοπλες δυνάμεις που είναι μπροστά στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης και η πολιτική βέβαια είναι σε χαμηλή έτσι, εκτίμηση από τον κόσμο και τους πολίτες. Κοινώς είναι αυτό που λέει ο Σπύρος, ότι δεν μας εμπιστεύονται. Τώρα, γιατί δεν μας εμπιστεύονται? Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι μόνο τα fake news, πιστεύω. Είναι και ένας τρόπος αντίληψης και προσέγγισης της επικαιρότητας που πολλές φορές ενοχλεί κάποιους ακροατές ή τηλεθεατές. Αλλά υπάρχει, υφίσταται αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα γενικά αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης ευρύτερα.
Και να βάλω και ένα ακόμα στοιχείο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση μέσα από τα social media. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ότι στα social media μπαίνεις μέσα σε όλο αυτό, μέσα στην ενημέρωση για κάτι που μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο, ακόμα και να μην το θέλεις. Ναι, υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος δείχνει ίσως κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με αυτά που εσύ επιλέγεις να βλέπεις, αλλά μπορεί να συμβεί, δεν είναι όπως μια ιστοσελίδα για παράδειγμα, όπου μπορείς εσύ να επιλέξεις την ενημέρωσή σου, να μπεις να διαβάσεις. Είσαι μέσα σε όλο αυτό έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή σε γενιά μέσα στον
και
πόλεμο.
Και βομβαρδίζεσαι έτσι
μέσα στο
από
social
την
media.
Αυτή.
Να το επεκτείνω ακριβώς λίγο αυτό που λες. Γιατί αυτό που λες τώρα ουσιαστικά σε οδηγεί σε τι? Στις περισσότερες πλατφόρμες δεν είμαστε οι πελάτες, γινόμαστε εμείς οι ίδιοι το προϊόν. Δηλαδή δεν είμαστε χρήστες μόνο, αλλά είμαστε και τα ίδια τα προϊόντα με αυτόν τον αλγόριθμο που επιλέγει να μας προσφέρει ή να μας σερβίρει αυτό που νομίζει εκείνο ότι εμείς θέλουμε ή επιδιώκουμε. Mm-hmm. Δηλαδή ταυτόχρονα είμαστε και χρήστες, είμαστε και οι ίδιοι τα προϊόντα.
Είναι αυτό που μου έλεγε κάποτε ένας φίλος, ότι όταν μια υπηρεσία σου παρέχεται δωρεάν, να είσαι υποψιασμένος, γιατί το προϊόν πιθανότατα να είσαι εσύ.
Και μάλλον είμαστε έτσι σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, δεν μπορείς να καταργήσεις ούτε την τεχνολογία, ούτε το διαδίκτυο.
Ποιος θα μπορούσε πλέον?
Γιατί και
να
αυτό είναι ένα μέσο επικοινωνίας παγκόσμιο και μαθαίνεις. Αλλά πολλές φορές διάβαζα, είναι τέτοιος ο εθισμός με την οθόνη που ακόμα και όταν είναι κλειστή, το μυαλό των ανθρώπων είναι στην κλειστή οθόνη. Τι μπορεί να γράφει, τι μπορεί να λέει το κινητό μας και εμείς το έχουμε κλειστό. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι εθισμός, να κοιμάσαι, ας πούμε, και το μυαλό σου να είναι στο κλειστό κινητό, ποιος μπορεί να σε έχει καλέσει, ποιος μπορεί να σου έχει στείλει μήνυμα και τι να γράφει.
Πάντως, το σημαντικό σε ό,τι αφορά τα social media, στο να μπορείς να ξεχωρίσεις σε ένα βαθμό όσο μπορείς το τι είναι αλήθεια και τι όχι, όπως και τη σωστή πληροφόρηση από τα fake news, νομίζω ότι το πιο σημαντικό για όλους, δεν μιλάω μόνο για τη δική μου ηλικία, μιλάω και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους και για τους μικρότερους ενδεχομένως, είναι να επιλέγεις εσύ την ενημέρωσή σου, να είσαι ενημερωμένος εσύ, για να μπορείς να διακρίνεις και να φιλτράρεις τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσεις και τι είναι αυτό που πρέπει να αφήσεις.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η παιδεία. Να έχεις διαβάσει, να έχεις μελετήσει, να έχεις ασχοληθεί, να ξέρεις τι είναι βιβλίο, να μην το διαβάζεις μόνο στην οθόνη σου, για να μπορείς να αξιολογήσεις, να έχεις αξιολογική κρίση και να διακρίνεις. Εάν δεν το έχεις αυτό, αν δεν έχεις εκπαιδευτεί σε αυτό, είναι λογικό να καταπίνεις ότι σερβίρεται. Σωστά. Και είναι και άκρως επικίνδυνο αυτό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής.
Ο Θάνος Τσιμέκας μας πιέζει να κλείσουμε. Μιλάμε λέει πάρα πολύ. Δεν έχουμε αφήσει τη μουσική να κυριαρχήσει αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας. Και μάλλον έχει δίκιο ο Θάνος ο Τσιμέκας. Βρήκαμε την ευκαιρία και με το Σπύρο το Σερέτη σήμερα στην παρέα μας να επεκταθούμε λίγο διαφορετικά. Θάνο, η αλήθεια.
Να μας κολλήσεις λίγη νεότητα, μπορείς.
Ήτανε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Ήταν χαρά μου που ήμουν μαζί σας.
Κάποτε έλεγε ο Καζαντζάκης να σταθώ λέει, σε ένα σταυροδρόμι και να παίρνω και να ζητιανεύω ένα λεπτό από τον καθένα σας για να μπορέσω να ολοκληρώσω το έργο μου. Τι είναι ένα λεπτό, λέει, για τον καθένα από εσάς? Εμείς ζητιανέψαμε σήμερα κάτι παραπάνω.
Ήταν μεγάλη μου χαρά που βρέθηκα μαζί σας σήμερα εδώ πέρα και είδα και ένα διαφορετικό ύφος εκπομπής, μια σκοπιά διαφορετική. και διαφορετική και από αυτό που κάνουμε εμείς, το mm-hmm. μαγκαζίνο το ενημερωτικό, μια πιο χαλαρή ματιά, πάντα υπό το πρίσμα το δισεογραφικό βέβαια. Ναι. Και ήταν μεγάλη
δεν είμαστε, αυτός δεν είμαστε τόσο αυστηροί άνθρωποι, έτσι, όσο δείχνουμε.
Να συνεχίσουμε ουσιαστικά και την ενημέρωση, αλλά με τη διάθεση πλέον πολύ πιο
φιλιά
χαλάρη.
Πολλά, υπομονή στον κόσμο που είναι
η
στους
ώρα
δρόμους.
Πέρασε, θα ακούσουμε το τραγούδι που θα μας βάλει ο Θάνος Τσιμέκας. Επιτέλους, θα ευχαριστήσουμε και τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή μας, το Σπύρο του Σερέτη που ήταν εδώ μαζί μας, ο Θάνος ο Σκιαφάκας
και ο Βαγγέλης ο Σαρίας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Gracias.